Vrátila jsem se z dovolené a hned spousta práce, spousta úkolů a tak vůbec. Není to náhodou šikana? Ptám se s notnou dávkou nadsázky Michaly Švejdové, která je dnes hostem dopoledního Expresu a specializuje se právě na tuhle problematiku. Dobrý den.
Dobrý den.
To asi není šikana, že když mám po dovolené, tak musím začít pracovat, že?
No to záleží, když se vrátíte a teď na vás se začnou hrnout úkoly a jsou nepřiměřené a někdo na vás začne křičet a vlastně na vás šlápne hned na začátku, tak to bychom za šikanu mohli začít považovat, aha, protože se to v ní může vyvinout.
A jak poznám, že ty úkoly na mě kladené jsou nepřiměřené a že už by to tedy mohlo hraničit s něčím, co zažívat nechci?
Tak v první řadě bychom se museli podívat na vaši smlouvu a náplň práce. To je číslo jedna, protože spousta lidí si plete vlastně šikanu s vyžadováním pracovní náplně. Nicméně, pokud je to nepřiměřené, to je jakékoliv agresivní chování, které je dlouhodobé, šikana je hodně rafinovaná, taková skrytá, plíživá, ale někdy může být dobře vidět. Takže tam potom, když už to začne být jakoby na vás působit, takže z toho začnete mít nějaký zdravotní problémy, špatně, nespíte, tak už můžete pociťovat, že je něco špatně. Protože tu práci nemusíte zvládat, že jo? Ano, ono to může být i vámi, že třeba vám ta práce nesedí, ale jako šikana jako taková, tady je opravdu vidět, protože ten člověk vás chce zlikvidovat, pokud vás šikanuje vědomě, anebo chce dosahovat nereálných cílů a tlačit na výkon a to potom jakoby je taky nepříjemné a spousta lidí to za šikanu považuje a já vlastně to za šikanu taky považuji, protože ty důsledky jsou úplně stejné, ať už je ta šikana vědomá, to znamená, že vás ten člověk chce opravdu zlikvidovat, nebo nevědomá, to znamená, že si neuvědomuje, jak moc vás prostě drtí, likviduje a jak vám je.
Kdysi se mi stalo, že jsem do práce nechtěla chodit. Rozklepala jsem se, když jsem byla 200 metrů od kanceláře, dokonce jsem skončila na lehkých antidepresivech. Tehdy to asi nebylo úplně o šikaně, spíš o nepěkných vztazích na pracovišti jako takových. Myslím si, že jsem nebyla šikanovaná, ale stejně ta atmosféra v práci prostě byla tak zásadně nepříjemná, že jsem z toho měla až zdravotní problém.
No, já bych se tady nad tím pozastavila, protože vlastně špatné vztahy na pracovišti se do mobbingu považují. Takže možná, kdybyste si opravdu prošla ty jednotlivé útoky, které my třeba v encyklopedii šikany máme rozepsány, tak vlastně zjistíte, že jste šikanovaná byla. Protože vlastně ta atmosféra na pracovišti, kterou vytváří kolegové kola a je nepříjemná, může vznikat od toho, že vás pomlouvají, nebo se s váma nikdo nebaví, izolují vás, to, že manipulují informace. Jo, nebo se baví jenom určitě jako z určité skupinky lidí, tak vlastně to se začne odrážet nejenom jakoby na tom pracovišti, ale i na vás. A za šikanu se to považuje, protože ty útoky jsou různého charakteru, ať už jakoby na sociální prostředí, na osobní vztahy nebo na zdraví. Jo, takže tam to má jako to je velká, široká škala. Šikana se není jenom to, že někdo někomu ubližuje jako fyzicky a podobně, protože hodně lidí, když se zeptám, jste šikanovaný, oni řeknou, že neví a pak dostanou náš dotazník, kde je rozepsána inventura útoku a oni vlastně zjistí, aha, tak proto mám tyhle stavy, takže já jsem opravdu šikanovaná.
Zaujala mě v tom vašem proslovu informace o encyklopedii šikany. Něco takového existuje?
No, my máme na stránkách Mobbing Free Institutu nebo Šikana v práci CZ, prostě encyklopedie šikany, kde si může každý prostě vyhledat to, jestli je obětí mobbingu, což je šikana mezi kolegy, nebo bossingu, což je šikana ze strany nadřízeného, nebo staffingu, což se také často děje, že jsou šikanováni ti nadřízení, že ti kolegové se na ně domluví a vlastně útočí na toho šéfa, protože po nich třeba tu práci vyžaduje.
Spoustu možná překvapivých variant má tedy šikana na pracovišti a my je všechny postupně hezky společně rozebereme. Michaela Švejdová, specialistka na šikanu, která je dnes hostem dopoledního Expresu, mě během písničky Michala Tučného vyspovídala, jakže to bylo s tou mou nepříjemnou epizodou na pracovišti a já jsem přiznala, že jsem měla pocit, že jsem chytřejší než můj šéf. Dělala jsem svoji práci podle mého přesvědčení dobře, ba možná skvěle a on mi do toho neustále mluvil, vnášel do toho chaos. Na druhou stranu, když jsem potřebovala, aby mě zaštítil nebo se mě zastal, tak toho se mi nedostávalo. Já nevím, je už tohle třeba šikana?
No, podle průzkumu u nás jsou opravdu šikanovány ženy 43+ s vysokoškolským vzděláním nejčastěji, protože opravdu kolikrát to vedení nemá ty dané kompetence nebo jsou schopnější. A tohle i ty výzkumy vlastně ukazují, že ti, kteří mají to vyšší vzdělání nebo jsou akčnější, že jsou potom terčem vlastně toho vyčleňování a podobně, protože ne všichni chtějí, buď mají svůj názor, anebo nechtějí vlastně nějakým způsobem pracovat jako aktivněji a podobně, takže kdokoliv, kdo je akčnější, tak je nežádoucí, no a potom se potom člověku dá. Takže místo toho, aby se dal prostor tomu potenciálu a tomu využití vlastně, že tou firma někam ten dotyčný posune a vlastně celý ten kolektiv se díky tomu může taky někam posunout, tak se ten člověk likviduje. Bohužel u nás praxe běžná.
Vy jste řekla zajímavou věc, a to sice, že šéfové mnohdy skutečně bývají nekompetentní, protože je nikdo neučil řídit. Na auto všichni musíme absolvovat řidičák, ale šéfové nic takového nepotřebují. Opravdu je to tak velký problém v té české zaměstnanecké pracovní společnosti?
No, z toho úhlu pohledu, ze kterého to vidím já, protože na mě se opravdu obrací ti lidé, kteří jsou šikanovaní, tak ano, protože vlastně vidím ty základní chyby, kteří ti manažeři dělají, nebo že prostě ty lidské zdroje neuznávají, myslí si, že oni mají tu jedinou pravdu a nejsou otevření vlastně jakékoliv další komunikaci nebo individualitě a podobně. A tady si myslím, že potom narážíme.
Přitom stará dobrá podnikatelská pravda říká, že osvícený šéf by se měl obklopit lidmi, kteří jsou chytřejší než on, aby to jeho firma někam dotáhla, měl by jim dát prostor a jenom je korigovat. Tak to se neděje.
No, v České republice já mám pocit, že tady to přísloví je spíše, že úspěch se neodpouští. Takže já myslím si, že my musíme dělat všechno pro to, aby se nám ta kultura podařila posunout. A já nechci říkat, jakoby brát si vysloveně jako za příklad ty zahraniční země a podobně, ale je fakt, že si myslím, že bychom na tomhle to mohli zapracovat a trošku se otevřít.
Jak často je tím, kdo způsobuje utrpení, šéf, a jak často kolega? Dá se to nějak poměřit?
No, v České republice je vlastně 60% mobbingu, teda mobbingu, bossingu, to znamená šikany ze strany nadřízeného k podřízenému, a zhruba nějakých 40% mobbingu jako takového, což znamená šikana mezi kolegy. Takže ta šikana ze strany nadřízeného je větší. A potom se samozřejmě počítají kombinace. Protože tam, kde kolegové šikanují někoho, tak se to potom přenáší i na toho šéfa, který začne toho člověka více drtit a vlastně ho likvidovat taky, anebo obráceně, že ten šéf toho člověka poškodí tak, že i ti kolegové vlastně přijmou ten jeho názor a jdou proti němu také.
Možná ne vždycky máme dostatek zdravého sebevědomí, abychom uhájili sami sebe. Máme pocit, že je nám třeba křivděno, ale říkáme si, že za to třeba tak trochu můžeme, protože něco. Co máme dělat, když nás tyhle pocity začnou přepadat? Jak se chovat ve chvíli, kdy tušíme, že bychom mohli být obětí ať už mobbingu nebo bossingu?
Tak toto je velmi běžné, protože vlastně takový ten vychytralý mobber opravdu jde po vás jako po změně vaší osobnosti. Takže vy si ty chyby začnete klást za své a vlastně ta vaše osobnost začne být jemně jiná. Vlastně vy si budete více kontrolovat a podobně, až vás vlastně zlikviduje. Tudíž vy budete mít ten strach se mu postavit a vlastně se ozvat. Takže tady já bych doporučovala opravdu si to začít psát, protože vy uvidíte, jestli ty vaše obavy jsou reálné. Jestli opravdu třeba byste na sobě měli víc zapracovat, a nebo jestli je to opravdu intenzivní, opakované napadání vaší osoby, degradace, ponižování. Takže tady jakoby psát si takový deník. Ono to působí i terapeuticky, že vlastně vidíte, co se vám děje, a můžete jít do nějaký sebereflexe a vlastně na konci, když se na to podíváte třeba jedenkrát týdně, tak najednou uvidíte, jestli to jsou fakt jako nesmysly a ten šéf se vás snaží dostat, anebo jestli je to oprávněné.
Další dobré rady pro nás Michaela Švejdová bude mít po písničce. Pokud byste se do povídání o šikaně na pracovišti chtěli zapojit, můžete. Telefonní číslo 475 212 212 je tu jako vždycky právě pro vás. Boniem v dopoledním expresu 5 minut před 11:30. Povídáme si dnes s Michaelou Švejdovou o šikaně na pracovišti a říkali jsme, že dobré je vést si jakýsi pracovní deníček. Není to trochu bolestínské přijít domů z práce a napsat si, dneska šli všichni na kafe a mě neřekli, nebo tak?
No, já to chápu a může to být jako těžké se vlastně k tomu zase vracet, když už člověk by nejradši jakoby úplně vypnul, jenomže potom, když přijde na lámání chleba a vy vlastně to budete chtít opravdu řešit, tak mobeři jsou velmi zdatní v tom, že vás velmi rychle vykolejí prostě z vašich pevných argumentů. Hmm. A vy, když nebudete mít vlastně něco v ruce, na co čeho byste se chytli, tak se vám to argumentovat bude velmi těžce. Já myslím, že to všichni známe, když přijdete potom domů, jak si říkáte, že já jsem měl říct ještě tohle a já jsem měl říct tohle. A vlastně tam nebudete moc. Takže jako když to systematicky zapisujete, a nemusí to být každý den, ale třeba alespoň jednou týdně takové ohlédnutí, nebo si tisknout prostě maily, kde to napadání je, nebo kde to považujete za etické, protože potom ta prvotní ochrana by měla být ta, že vy zajdete za tím daným člověkem, který vás šikanuje a řekněte mu, já se tady cítím šikanován, nebo mně přijde, že to už jako nezvládám, protože mám tenhle ten pocit té šikany. Protože v momentě, kdy začnete útočit na toho druhého, tak on se začne bránit. Takže proto říkám, raději začít tím, ano, já se cítím tak a tak, protože to vám nemůžou vzít. No a když máte opravdu tu čest s opravdovým oberem, tak vám začne brát vlastně všechny argumenty z rukou a bude vám protiargumentovat. Ale v momentě, kdy zjistí, že vy si to píšete a že vlastně si něco zaznamenáváte, tak ho velmi znejistíte, protože on nebude vědět, jak jste daleko, co všechno na něj máte a vlastně bude reagovat jinak.
Rozumím tomu, že když je to písemná komunikace, maily, a tak to se dá schovat a je to černé na bílém a vlastně tam ta interpretace toho je poměrně jednoznačná, ale když si já budu něco psát a vy říkáte, že mám přijít s tím, já se cítím takhle, protože to je něco, co mi oni vzít nemohou, tak pořád to může být o tom, že ale ty jsi to špatně vyložil. Tak jak mají ty poznámky, které si budu dělat, vypadat? Má to být o tom, jak jsem se v tu chvíli cítila, anebo si mám prostě popsat to, co se stalo?
Určitě to, co se stalo, určitě faktické události, ale k tomu bych určitě dala i to, jak jsem se cítila. Protože v momentě, kdy on začne argumentovat, ano, to jsi to špatně vyložila, ty jsi nějaká psychicky labilní a ty to bereš všechno moc vážně, takhle to není, to byla legrace, ty to nechápeš. Ale vy, když vezmete ten deník a řekne, dobře, ale byla to legrace včera, předevčírem, byla to legrace minulý týden, byla to legrace před týdnem a tohle už dává parametry šikany. To, že ten člověk vás intenzivně, opakovaně, dlouhodobě napadá, a i když to je ironický, tak prostě to je napadání. A ne všichni jsme otevřeni sarkastickému humoru, takže on musí vzít v potaz, že se cítíš být šikanován. A v případě, že to je nevědomý mober, což znamená, že vás nechce zlikvidovat, ale opravdu je to jeho charakter, tak na základě tohoto upozornění by měl své chování přehodnotit. Protože pokud byste to chtěli řešit dál, půjdete za vedením a on už vlastně se tak nevykroutí snadno. Takže jasně. Pokud je to vědomý mober, tak zesílí a útoky se budou stupňovat a tím pádem vy pokračujete dál a zatím jsem nepotkala mobera, který by si v uvozovkách nenaběhl sám na sebe.
Když tedy první cesta bude za tím, kdo mi ubližuje, protože ano. Říkáte, že to je ten správný postup a nezabere to, zesílí útoky, bude to dál pokračovat. Co já jako šikanovaný?
No, já bych ještě jenom zmínila, že ono to vždycky není snadné jít za tím, kdo mě šikanuje.
Určitě
a pokud se na to necítíte, tak tento krok můžete přeskočit, protože někdy to může být opravdu velké riziko jít přímo za tím oberem. Takže potom se obrátit na vedení nebo na někoho, s kým máte tu důvěru. Pokud tam není nikdo v té společnosti, kdo by se za vás postavil nebo ke komu byste cítila důvěru, že se s tím můžete svěřit a že by vám pomohl, tak se zřizovateli, pokud ani zřizovatel odbory někdy můžou také dobře pomoct, pokud nefungují ani odbory, vyhledat pomoc odbornou, to můžou být nějaké třetí osoby, jako třeba Mobbing Free Institute nebo nějaká organizace, která by se patologií zabývala vztahovou. No a ombudsman a právníky bych řešila až nakonec, protože nejdříve bych se snažila jít tím smírčím řešením.
Jak velké riziko je, že když budu důsledná a budu to chtít řešit, tak o tu práci přijdu já a ne ten mober?
No, bohužel v České republice je to stále ještě větší praxí, než to, že opravdu je došlápnuto na toho mobera, protože mobři jsou obvykle velmi úspěšní, nebo určitě všichni máte povědomí o psychopatech, že jo, kteří vypadají opravdu úžasně a všichni je obdivují a přináší velké zisky společnostem, ale to, že ty lidi řídit neumí, nebo že vlastně rozbíjí ta pracoviště, tak to se odráží potom třeba na fluktuaci. Takže pokud vy to můžete dokázat, třeba tady tímto, že už došlo daleko více lidí, seženete si takovou jakousi inventuru útoků nebo takový ty deníky vlastně i od jiných osob, tak máte najednou více důkazů a i tomu vedení se bude lépe potom takového mobera vyhazovat a nebo s ním pracovat tak, aby to napravil.
Jestli se šikany může dočkat třeba i prodavačka v krámě od svého zákazníka a co má dělat v tu chvíli, tak o tom si s Michalou Švejdovou budeme povídat zase po písničce. Petr Rezek zpíval o přátelství a přítel je někdo, kdo nám může pomoci i ve svízelné situaci, jakou je třeba šikana, se kterou se potkáváme v práci. Ještě jsme nezmínili ten speciální model zaměstnance, který je v dennodenním kontaktu s lidmi, ať už je to prodavač, nebo zdravotní sestra, nebo úředník, který musí odbavovat klienty na úřadě a možná docela často čelí, nevím, jestli se to taky dá nazvat šikanou, ale prostě nepěknému a nepříjemnému chování ze strany těch klientů. Zaměstnanec je tam jako reprezentant firmy, takže by měl zachovávat dekorum a držet tu slušnost a vstřícnost za každou cenu a naproti je nějaký hulvát, neurvalec, někdo nepříjemný. Je tohle taky náplní té vaší práce? Je to taky šikana?
No, toto se považuje za takzvanou klientskou šikanu, ale tady jsou trošku jiné postupy než u té šikany v práci, kde vás šikanuje nadřízení nebo kolegové. Tady je to velmi těžké, protože to napadání je nárazové, není dlouhodobé od jednoho člověka. Nicméně, pokud vy se s tím setkáváte, tak je dobré také monitorovat a psát si to, co se vám děje, protože časem zjistíte, že to je třeba jeden typ útoku a zaměstnavatel by vám měl doporučit nebo umožnit nějaké absolvování školení třeba na asertivitu nebo jakým způsobem komunikovat, aby vy jste se takovýmto útoku mohli bránit. Jo? Že jsou třeba na slovní sebeobranu a tak dále. Protože samozřejmě, pokud jste úředník, ten člověk nenadává vám jako osobě nebo nechce zlikvidovat vás jako jednotlivce, ale za vámi stojí ten úřad nebo to, co vy zastupujete, a ten člověk druhý se vlastně snaží nějakým způsobem ty emoce vylít na vás, že jo? Což může být velmi náročné. A tady ta duševní hygiena je určitě důležitá, aby si člověk prostě doma potom oddechnul a dělal to, co má rád, vlastně se do té práce mohl nadechnutý vrátit zpátky a zase pozitivně se usmívat, když je to těžké. Ale určitě bych tady doporučovala se ohradit, vlastně chápat toho člověka, pokusit se o tu empatii, ale ohradit se, že toto chování jako není žádoucí tady.
Jasně. Situaci. Co když já se ohradím a přijde šéf a řekne, ne, náš zákazník, náš pán, asi ne na tom úřadě, ale dejme tomu v obchodě nebo v té ordinaci, kam může přijít někdo nepříjemný a útočí na tu sestřičku a šéf řekne, ne, prostě ten přichází s penězi a ty budeš dělat, co on říká, budeš za každou cenu příjemný a vstřícný a nemáš právo na to se ohradit a zastat sám sebe.
No tak tohle je asi, to jsou velmi těžké situace, protože samozřejmě záleží na každém jednotlivci, jaký k tomu zaujme postoj, protože pokud opravdu ty peníze potřebujete a ten zaměstnavatel na vás tlačí, že zákazník náš pán, tak ano, pak je určitě nějaká míra, kde vy můžete uhnout sám ze sebe a snažit se tomu zákazníkovi víc vstříc, nicméně zase taková ta občanská odvaha a odpovědnost je nenechat si líbit úplně všechno, protože když si to nenecháme líbit všichni, tak i ten zaměstnavatel bude muset prostě se posunout, protože pokud budeme všichni kývat a dělat to, co se nám řekne, tak se nám to změnit nepodaří. Ale samozřejmě je to velmi těžké, takže teď tady to záleží na tom jednotlivci, ale pokud se to děje dokola, tak bych postupovala stejně, jak jsem vlastně upozorňovala předtím.
Nebát se zastat se sám sebe, já myslím, že tím bychom mohli to naše dnešní povídání ukončit, protože to mi tak vyšlo ze všech těch situací jako to poselství, které bychom si měli odnést. Není to jednoduché, protože jde o práci, o něco, co nám přináší peníze, které potřebujeme k životu. A tak se asi bojíme, ale když se nepřestaneme bát, tak to nezlepšíme.
Je to pravda, tu sílu v sobě musí najít každý sám.
Říká Michaela Švejdová, specialistka na šikanu na pracovišti, která dnes byla hostem Dopoledního expresu. Moc děkujeme a příště zase naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.